Hyvät teologipäivän osanottajat, viimeinen aiheemme tänä päivänä on ehkäpä kaikista vähiten opillinen, mutta kuitenkin voimme sanoa, ei missään tapauksessa vähempi arvoinen tai vähemmän tärkeä verrattuna aiemmin kuultuihin asioihin. Tahdomme tällä kerralla kiinnittää huomiomme seurakunnan elämän kannalta hyvin tärkeään asiaan, nimittäin lasten sielun hoitoon. Kun nyt tarkastelemme tätä asiaa, niin me aloitamme ensiksi lapsen syntymästä, hänen hengellisestä tilastaan luonnollisen syntymän perusteella, sitten tulemme puhumaan kasteesta ja sitten joihinkin asioihin, jotka käytännössä liittyvät erityisesti lasten opetukseen huomioon otettavina asioina. Niitä ovat muun muassa lapset ja jumalanpalvelus, mitä sanomme kouluopetuksesta lapsille, kuinka kuvien käyttöä käytännössä voidaan, ja toisaalta myöskin tietyllä tavoin raamatullisin perustein niin kuin lapsille erityisesti suunnata. Tämän kaltaisia asioita tulemme käsittelemään. Mutta aloitamme lapsen tilasta syntymän perusteella, ja silloin tulemme ensiksi tarkastelemaan sitä tosiasiaa, että lapset syntyvät perisynnin vaikutuksen alaisina. Voi olla, että olet kuullut joidenkin ihmisten sanovan sillä tavoin, että he eivät halua opettaa mitään uskoa tai uskon asioita lapsille. Usein se, joka tällä tavoin sanoo, myös jatkaa tähän tapaan, että kun lapsi sitten kasvaa isoksi, hän saa itse valita, mitä hän haluaa uskoa ja mitä tunnustaa. Tänä päivänä tämänkaltaista puhetta et kuule pelkästään niiltä, jotka ovat ateisteja tai jollakin toisella tavalla selvästi ja avoimesti vastustavat kristillistä uskoa, on aivan mahdollista kuulla tuollainen kannanotto myös sellaisilta vanhemmilta, jotka sanovat, että he itse ovat kyllä kristittyjä. Varmaan ajattelet, että ei kristitty äiti tai isä voisi tuolla tavalla sanoa, ettei mitään uskoa lapselle opetettaisi. Siinä olet aivan oikeassa. Mutta miksi tuo asia ei ole oikein? Miksi ei ole oikein jättää lasta, niin kuin voisi sanoa, oman onnensa nojaan uskon asioissa? Ja mikä on kristillisen opin kohdista se, joka suoraan osoittaa tämän asian, että tuo on suorastaan mahdotonta ja vastuutonta kristillisesti Jumalan sanasta käsin ajatella? Opillinen asia sille, että torjumme tuollaisen lapsen oman olonsa jättämisen ja oman valintansa perusteella sitten aikanaan niin kuin omaa uskontietänsä etsimään, että sanomme näin ei lapselle saa tehdä, niin yksi opillinen peruste on perisynnin todellisuus. Luterilainen tunnustus sanoo tästä, seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka luonnollisesti syntyvät, sikiävät ja syntyvät synnissä, ovat kaikki äidin kohdusta saakka täynnä pahaa halua ja taipumusta, ja että heillä luonnostaan ei voi olla todellista Jumalan pelkoa eikä todellista uskoa Jumalaan, että myös tämä synnynnäinen sairaus ja perisynti on todellista syntiä sekä kadottaa Jumalan iankaikkisen vihan alaisina kaikki ne, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen kautta uudesti synny. Näin se aiheemme kannalta perustava kysymys. Tarvitseeko meidän kiinnittää huomio nimenomaan lasten sielunhoitoon? Ja mikä on sama asia vähän toista näkökulmasta, tarvitsevatko lapset sielunhoitoa, on kertakaikkisesti ratkaistu tunnustuksemme näin selvästi ja selvien raamatukohtien perusteella sanoo. He tarvitsevat sielunhoitoa autuutensa tähden. Ja jos joku sanoo, että asia näin ei ole, en halua antaa lapselle sielunhoitoa tai vastata siitä, että hän sitä saa. Hän toimii hyvin, perustavalla tavalla väärin ja vastuuttomasti. Ja jos joku sanoo, että tekisi tuolla tavoin, että ei lapselle antaisi sielunhoitoa, mutta kuitenkin sanoisi, että itse olen kristitty, siinä on aivan hirvittävä ristiriita. Tai ainakin joudutaan sanomaan, että tuollainen vähintäänkin kuuluu yhteen sen kanssa, että opetetaan vapaan tahdon oppia, nimittäin sitä, että ihmisellä olisi vapaus hengellisissä asioissa valita uskon ja epäuskon välillä elämän ja kuoleman välillä. Mutta näin ei asia ole. Sen tähden voimme vakavasti sanoa, että niillä, joilla on lapsista ylipäätänsä vastuuta, joko perheessä tai muuten, heillä on mitä suurin ja vakavin syy kiinnittää tärkeä huomio nimenomaan lasten sielunhoitoon. Kun olin jo pääosin kirjoittanut tämän esitykseni, niin ihan viime päivinä, muutama päivä sitten, huomasin, että tämä sama kysymys siis perisynnistä näyttää olevan ja varmasti onkin ajankohtainen. Myös muiden havaintojen perusteella minulle lähettävät ruotsinkieliset ovat, voisiko sanoa, niin kuin Sleffin, eli ruotsinkieliset evankeliset, heidän niin kuin konservatiivinsa siellä vähemmistönä olevia, tai ovatko enää Sleffin toimissa ylipäätänsäkään, en aina tiedä täsmälleen heistä, niin julkaisivat lehteä Luther Lesaren. Ja täällä, kun Porvoon hiippakunnassa oli hiljattain piispavaali, täällä on kolmesivuinen Tord Karströmin pääkirjoitus sen piispanvaalin johdosta. Ja tässä sanotaan muun muassa tällä tavoin. Opetus perisynnistä ja sen tuomasta turmeluksesta ihmisluonnossa, se on käytännöllisesti katsoen kuollut Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ja sitten itse asiassa tätä ennen sanotaan, pelagiolainen ja semipelagiolainen opetus on yleisesti levinnyt kirkkomme, siis kansankirkon saarnatuoleissa, no sitten tähän piispa-aiheeseen jälkilause liittyy, jonka tähden on syytä ihmetellä, kuinka aiemmat piispat ovat kaitsenta vastuutaan hoitaneet. Ja niin kuin tunnustus lausuu, niin kuin äsken lainasin perisynnistä, niin se myös sitten jatkaa, ja ehkäpä tässä pääkirjoituksen kirjoittajallakin on ollut mielessä tämä jatko tunnustuksesta. Täten luetaan vääräoppisiksi pelagiolaiset ja kaikki muut, jotka eivät perisyntiä pidä syntinä, vaan väittävät inhimillisen luonnon tulevan hurskaaksi luonnollisin voimin ja siten häpäisevät Kristuksen kärsimistä ja ansiota. Tätä en ole kirjoittanut niille, kenellä on englanninkielinen teksti, niin hieman sanon. I noticed after having practically written my text that in Swedish they are conservative state church pastors. They published Luther Lesaren and they said that teaching about the original sin is practically dead in the Finnish state church and Pelagian and semi-Pelagian teaching are very widely spread. And then I read from the Augsburg Confession second article that it continues that the confession says that Pelagianism is a heresy and all who do not consider original sin as a real sin. Eli näin me siis huomaamme tämä kysymys siitä, että me lähdemme lasten hengellisessä sielunhoidossa tästä aivan välttämättömästä, mitä suurimmasta tarpeesta on todella, todella välttämätön tärkeä asia. Ja se tulee ottaa huomioon ja kaikenlainen sellainen ajatus, että tämä niin kuin kierrettäisiin tai oltaisiin tässä huomiotta, jätettäisiin tämä huomiotta, on aivan mahdoton ajatus. Ja nyt kun asia tällä tavoin on, niin tulemme sitten, kun ajatellaan lapsen sielunhoitoa, niin hyvin tärkeään kohtaan siinä, nimittäin kasteeseen. Kun kristitty äiti odottaa lasta, hän luonnollisestikin rukoilee lapsen puolesta. Niin varmastikin uskova isä, mahdolliset siskot ja veljet. Myös jumalanpalveluksen välistä käytettävässä esirukouksen sanamuodossa nimenomaisesti mainitaan raskaana olevat vainot ja lapsen synnyttäjät. Niinpä myös seurakunta rukoilee niiden puolesta, jotka odottavat lasta, ja myös lasten puolesta äidin kohdussa. Ja kun lapsi syntyy, niin rukoukset jatkuvat. Ja kaikki tämä, jos ajatellaan sitten raskauden aikaisina äidin laulettuja laulamia lauluja, ja aivan siinä lapsen elämän ensipäivinä, kaikki tämä voidaan niin kuin tähän ison teeman ja otsikon lasten sielunhoito sen alla ymmärtää. Kuitenkin ensimmäinen, niin kuin voisimme sanoa, tällainen virallinen ja iso yksittäinen nimenomainen asia lapsen sielunhoidossa on kaste. Muutamia näkökohtia tästä. Meille tunnustuksen luterilaisissa seurakunnissa on varmastikin aivan selvää, että lapset tuodaan kasteen. Mutta kuitenkin joitakin erityisiä näkökohtia tässä kysymyksessä. Ensiksi otan esille kysymyksen siitä, mitenkä, milloinka lapset parhaiten, nyt normaalitapauksessa tässä hätäkastetilanne jätetään nyt niin kuin tässä käsittelemättä, se on asia erikseen, mutta niin kuin normaalitilanteessa, milloin olisi soveliainta lapsi tuoda kaste? Kun lähdetään tuosta lähtökohdasta perisynnin todellisuudesta ja sen vaikutuksesta, mikä on lapsen luonnollinen tila syntymän nojalla, tulemme jo melkeinpä automaattisesti siihen johtopäätökseen, että varmaankaan kastetta ei pitäisi ollenkaan viivyttää. C.F. Walter sanoo tässä kirjassaan Oikea näkyvä kirkko, hän lainaa tässä itse asiassa Johannes Gerhardtia ja sanoo tähän tapaan, se on kirjassa suomeksi, minulla ei nyt ole sitä kirjaa, mutta näin se, tämä ajatus tässä tulee varmaan selväksi. Koska kaste on säännöllinen uudistussyntymisen tapa Johanneksen evankeliumin 3. luvun jakeen 5 mukaan ja seurakunnan jäseneksi ottamisen pyhä sakramentti. Meidän seurakunnissamme on se tapa, se kiitettävä tapa, että vanhemmat tuovat lapsensa kastettavaksi ensimmäisenä, toisena tai kolmantena päivänä syntymästä. Tai jos he pelkäävät, että lapsi sairauden tai heikkouden tähden on kuoleman vaarassa, antavat lapsensa tulla kastetuksi saman tien syntymän jälkeen. No siinä pieni niin kuin hätäkaste tapaiseen tilanteeseen viittaus. Ne, jotka ovat tässä suhteessa olleet välipitämättömiä ja lykänneet kastetta järjestääkseen hienon kastejuhlan, vajoavat suureen ahdistukseen, jos lapsi kuolee ilman kastetta. Näin siis Johannes Gerhard, jota siis Walter myönteisessä mielessä lainaa. Ja niinpä meidän tulee ajatella lapsen kastetta ja kysymystä, miten tässä asiassa toimitaan, ensisijaisesti tämän teemamme näkökulmasta. Kysymys on lapsen sielun hoidosta. Lapsi tarvitsee kastetta. Luonnollisen syntymänsä nojalla lapsi ei siis ole taivaan perillinen, ja toisaalta kasteen luonteen mukaisesti ei ole mitään estettä, että lapsi aivan pian kastetaan ja tuoda lapsi, ei ole siis estettä sitä, että lapsi pian kastetaan. Ne, jotka sukututkimusta ovat harrastaneet, ovat saaneet käsittelemistään dokumenteista myös selville sellaisen havainnon, että tuo Gerhardin mainitsema tapa kastaa lapsi hyvin pian syntymän jälkeen on ollut Suomessakin muutamia vuosisatoja sitten tapana. Nykypäivään mennessä ja tässä välissä, jossakin välissä, tavat ovat käytännössä muuttuneet. Lapset kastetaan useimmiten 1–2 kuukautta syntymän jälkeen. Tässä näkökohdassa ja tässä tavassa haluaisin nähdä muutoksen, joka perustuu muutokseen itse asiassa ajatustavassa. Nykypäivänä monet ajattelevat käytännöllisesti siinä mielessä, että kuinka tämä kastejuhla voidaan järjestää, milloin kaikki lähimmät sukulaiset voivat tulla paikalle ja näin yhtyä juhlaan. Ja toki sanomme kaikista näistä asioista, ne ovat arvokkaita ja kauniita asioita. Mutta käytännössä kuitenkin tällaisen seikkojen huomioon ottaminen usein johtaa kasteen lykkäämiseen tuonne 1-2 kuukauden ikään. Toisenlainen ajatustapa lähtee siitä lapsen hengellisestä tarpeesta tulla kastetuksi ja johdonmukaisesti johtaisi kasteelle viemiseen aikaisin. Jos ajatellaan sitten näitä käytännön muita juhlanäkökulmia, niin ei ole mitään estettä sille, että sitten pidetään kiitosjuhla lapsen syntymän ja kasteen johdosta, vaikkapa sitten muutama kuukausi syntymän ja kasteen jälkeen, kun se käytännössä on soveliasta ja mahdollista. Itse en ole vielä isovanhempi iässä, mutta kyllä jos olisi sellainen tilanne, että olisi vaikka, että lapsenlapsi syntyisi ja olisi muutaman viikon matkalla ja olisi niin kuin vaihtoehto saada kaksi viestiä sinne. Ja toinen olisi se, että lapsi syntyi sanotaan vaikka 15. päivä ja kastettiin 16. päivä ja tervetuloa sitten juhlimaan, kun tulet kotiin. Ja toinen olisi, että lapsi on syntynyt kaikki hyvin ja kun tulet kotiin sitten järjestetään kastejuhla, niin olisin tästä ensin mainitusta vaihtoehdosta huomattavasti iloisempi kuin tästä jälkimmäisestä vaihtoehdosta. Mitä kasteeseen sitten tulee toiselta kannalta, on hyvin tärkeä kysymys, millaisessa kirkossa lapsi kastetaan. Nythän on niin, että siellä missä käytetään vettä ja Jumalan sanaa, niin silloin noin pääsääntöisesti kyllä sanomme, että kaste sinänsä on oikea. Mutta kysymys siitä, mitä tunnustusta edustavassa kirkossa lapsi kastetaan, sitä ei voi jättää huomiotta. Sillä kasteessa tai kasteen myötä lapsi tulee myös normaalitapauksessa näkyvän seurakunnan jäseneksi, seurakunnan jolla on tunnustuksensa. Ja tästä näkökulmasta kysymys siitä, millaisessa kirkossa lapsi kastetaan, sillä on suuri vaikutus siihen lapsen sielun hoitoon jatkossa. Ja tietysti tuo kysymys, minne lapsi kastettavaksi viedään, on jo osa sitä sielun hoitoa. Loogisesti ajatellen, ja kun ajatellaan niin kuin lapsen vanhempien halua ja suostumusta, sehän kaikki siinä takana on, niin silloin kun tätä seurataan, niin lapsi tulee saamaan hengellisen opetuksensa ja sielunhoitonsa siinä kirkossa, jossa hänet on kastettu. Looginen jatko on aikanaan opetuksen saaminen, konfirmoiduksi tuleminen, lapsen omalta puolelta pitäytyminen saamansa opetukseen, mikä konfirmaatiossa tulee, ja niin edelleen vielä pitemmällekin tietenkin. Ja tästä syystä pidämme hyvin tärkeänä, ja teroitamme sitä, että on tärkeä asia kastaa lapset seurakunnassa, jossa yksimielisesti pitäydytään Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen mukaiseen opetukseen. Kolmanneksi, lapset ja seurakunnan Jumalan palvelukset. Niin kuin jo edellä tuli ilmi, niin lapset ovat kasteestansa lähtien myös seurakunnan jäseniä, siis käytännöllisessä siinä mielessä, kun me toinen toisistamme voimme seurakunnan jäseninä puhua, lapset ovat myös siitä. Ja näin Jumalan sanan saarna ja opetus ja kaikkinensa heille kuuluvat, toki tietysti iän käsityskyvyn mukaan ja näin. Mutta seurakunnan kokoontuminen, joka kaikkein yleisimmissä ja tavallisimmissa merkityksissä tarkoittaa Jumalan palvelusta, niin se on luonteeltaan ja tarkoituksensa mukaan koko seurakunnan kokoontuminen ja lapset aivan luonnollisesti ovat tästä asiasta osallisia. Ja näin ollen myöskin lapsia ajatellen tulee meidän muistaa Jumalan sanaa: valokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näitte tuon päivän lähestyvään. Ja toki kun lapset ovat pieniä, kysymys on vanhempien vastuusta käytännössä. Ja sitten kun lapsi kasvaa, niin hänelle tulee silloin, jos hän saa oikean tottumuksen, tulee myös tässä oikea ymmärrys. Jumalan palvelukseen osallistuminen on luonnollinen osa kristityn elämää. Ja tässä kohdassa ja muihinkin asioihin sovellettuna, itse asiassa hyvin kasvatukseen hyvin laajastikin maallisiakin asioita myöten, niin kasvatuksessa yksi tärkeä piirre on se, että se on hyvin paljolti totuttamista oikeisiin asioihin. Ja silloin, kun me ajattelemme tätä jumalanpalvelukseen osallistumista, niin silloin tämä totuttaminen pienestä pitäen on hyvin merkittävä asia. Ja se tarkoittaa alussa kirjaimellistä kantamista Jumalan palvelukseen. Oikea teko, toki kun ajatellaan niin kuin pikkulasten elämää ja sairauksia ja muita kaikilla rajoituksensa, mutta siis tämä ajatus ja sille perustuva kohtuullinen käytäntö on aivan oikein. Se merkitys, että lapsi pienestä pitäen niin totutetaan oikeaan järjestykseen Jumalan palveluksessa käymiseen, sen merkityksestä koko elämää ajatellen, sain hyvin selvän esimerkin vajaa viikko sitten, kun kävin tapaamassa erästä seurakuntamme vanhaa jäsentä vanhainkodissa. Tunnemme toisemme hyvin 15 vuoden ajalta. Hän on nyt selvästi yli 80-vuotias ja muisti, varsinkaan lähimuisti, ei oikein enää hyvin toimi. Ja näin sitten terveydentilan, osittain tämän muisti, osittain muidenkin asioiden tähden hänelle on nyt jo jonkin aikaa ollut mahdotonta tulla Jumalan palveluksi. Mutta siis kävin siellä sillä tavoin, että olin pitänyt sillä paikkakunnalla Jumalan palveluksen ja sitten menin hänen luokseen. No kun menin, hän kysyi minun nimeäni, vaikka siis tunnemme toisemme, tämä kertoo siitä muistiasiasta. Kerroin sen sitten hänelle. Hän kysyi, että miksi pastori on täällä meidän paikkakunnallamme. Ja vastasin hänelle, että meillä oli Jumalan palvelus ja luettelin hänelle tuttujen henkilöiden nimet, jotka siellä olivat. Hän katsoi minun hyvin vakavana ja sanoi: Jumalan palvelus, miksi minä en ollut siellä? Mistä tämä kysymys tuli? Lapsuudesta saakka tulleesta tottumuksesta ja siitä tosiasiasta, että hän oli niin kauan kuin se hänelle on ollut mahdollista ottanut osaa Jumalan palvelukseen, aluksi vanhempiensa tuomana, sitten itsenäisessä elämässään läpi monien vuosikymmenien. Ja näin siis tärkeä osa lasten sielun hoitoa on, että hänen vanhempansa antavat hänelle oikean esimerkin ja näin ollen totuttavat lapsensa siihen, että Jumalan palveluksessa käydään, se on normaali kristillisen elämän tärkeä osa-alue. Tämä on toki tärkeää myös seurakunnan kannalta koko ajan, sen tulevaisuuden kannalta, jos ajatellaan käytännössä, ja myöskin lasten kannalta, niin kuin ehkä tuosta edellä mainitusta esimerkistä voimme päätellä, aina heidän elämänsä loppuun saakka. Ja nyt sitten, jos me ajattelemme erityisesti lapsille suunnattuja asioita, niin tulee pitää mielessä tämä perusta, kasteelle tuominen, Jumalan palvelukseen totuttaminen, ja sitten kun ajatellaan erityisesti lapsille suunniteltuja omia tilaisuuksia, leirejä ja niin edelleen, niin terve ajattelu lähtee siitä, että tuo edellä sanottu asia Jumalan palveluksiin osallistumista myöten muodostaa perustan, jolle ne muut sitten rakentuvat. Ei niin, että olisi ikään kuin aikuisten Jumalan palvelus ja sitten siitä erillinen lasten toiminta. Terve tilanne on se, että nämä niin kuin perustus ja ydin on, on tässä yhteisessä kokoontumisessa, jolle sitten tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan muuta rakentuu. On myös historiallisesti varmasti totta, että se, että lapsille on erityisiä tilaisuuksia, ei kirkon historiassa hirvittävä vanha asia, siis noin vuosisataa mittakaavassa ole. Ja siksi suuri paino seurakunnan yhteisillä kokoontumisella, tai siksikin. No sitten voimme puhua vanhempien erityisestä vastuusta kodissa. Voimme lausua tällaisen sanonnan, joka varsin pitkälle ja oikein sovellettuna pitää paikkansa. Jos kristitty äiti pitää huolen siitä, että hän rukoilee lapsensa puolesta, opettaa hänelle Jumalan sanaa, niin edes huono pastori ei voi tuhota tämän opetuksen ja asian merkitystä. Ja toiselta puolen, jos äiti laiminlyö velvollisuutensa lapsen puolesta rukoilemisessa ja Jumalan sanan opettamisessa lapselle, edes hyvä pastori ei voi korvata tätä puutetta. Nämä, voimme sanoa, vakavatkin sanat kuvaavat sitä suurta vaikutusta, joka tietyssä mielessä erityisesti äideillä, ei toki isiä poissulkien missään tapauksessa, mutta jos ajatellaan luonnollista elämänkulkua, niin ainakin pienten lasten osalta erityisesti äidillä lasten opetuksessa on. Voimme ymmärtää tätä hyvin luonnollisesti. Äidit ovat lähimpinä lapsiaan aivan fyysisesti heidän varhaisessa lapsuudessaan. Ja myös Timoteuksen esimerkki kertoo meille siitä suuresta vaikutuksesta, joka oli nimenomaan äidiltä, hän, siis Timoteuksen tapauksessa, äidiltä ja isoäidiltä saadussa uskossa ja esimerkissä. Apostoli sanoo, mieleni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka siitä olen varma on sinullakin. Jumalan sana sanoo myös erityisen sanan isille, Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeessa 4. Te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Nämä sanat osoittavat sen, että lapset tarvitsevat kuria kohtuullisessa oikeassa mielessä. Lapset tarvitsevat rajat ja myöskin opetusta siitä, että heidän tulee kunnioittaa vanhempiansa siitä juuri edellä tuossa Efesolaiskirjeen 6. luvun aiemmissa jakeissa puhutaan. Tämän tulee kuitenkin toteutua tavalla, että heitä ei kiihoteta vihaan vanhempiansa kohtaan, eli varmasti oikein ymmärrämme, että se on kohtuullisessa mielessä. Rajat, mutta ei kohtuuttoman kova peli, niin kuin aiemmin joutuu jääkiekossa jäädylle, nykyisin sillä on jokin toinen merkitys. Mutta tämmöinen rajojen asettaminen ja isille nimenomaan tuollainen ohje. Toki tiedämme kodin käytännössä näitä poissulkevassa mielessä, ikään kuin pelkästään isille, pelkästään äidille tulee käytännössä varoa, eikä se ole mahdollista, eikä näitä sillä tavoin tulekaan ymmärtää näitä ohjeita, mutta näin opitte. Ja sitten tärkeää on myöskin se, että kun lapsille opetetaan vanhempien ja sitä myötä myös esivallan muiden viranhaltijoiden kunnioittamista, että se opetetaan lapselle osana Jumalan sanan opetusta, Jumalan sanaa tällä tavoin opettaa. Silloin lasten omatunto voi oikealla tavalla saada ravintoa siitä, että kysymyksessä ei ole mikään semmoinen niin kuin ihmisten käsinsä ottava pakkovalta, vaan todella Jumalan sanan opettama asia. No, kun olemme näitä sanoja kuulleet, niin varmaan moni meistä on äiti tai isä, tunnemme, että emme nyt suurin surminkaan ole täyttäneet näitä asioita ja sillä tavoin toimineet kuin lasten kasvatuksessa olisi pitää. Meidän puutteemme, laiminlyöntimme, monet väärät tekomme tulevat mieleen. Ja niinpä tässä kohden, niin kuin kaikkialla muuallakin, tulee muistaa sitä tosiasiaa, että myös vanhemmat elävät Jumalan armosta ja Kristuksen tähden on syntien anteeksiantamus vanhemmille myös kaikissa näissä asioissa. Ja itse asiassa Jumalan sanan tärkein opinkohta, mikä lapsillekin tulee opettaa, on juuri syntien anteeksiantamukseen turvaaminen. Lasten sielunhoidosta on kysymys, että kun puhumme Jumalan sanan opettamisesta, niin pääkohta, periaate tulee heillekin selkeästi opettaa. Ja voimme oikeastaan tietyllä tavalla tämän anteeksiantamuksen opinkohdan äärellä tehdä sitten soveltavan erityisen kysymyksen. Pitäisikö vanhempien myöntää virheensä ja pyytää lapsiltansa anteeksi silloin, kun he ovat tehneet väärin lasta kohtaan? Olleet vaikkapa kohtuuttoman kovia, mahdollisesti antaneet jossain asiassa väärän esimerkin, eivät ole riittävässä määrin jostain lapsen ajallisesta tarpeesta huolehtineet ja niin edelleen. Voimme vastata, etsiessämme vastausta tähän kysymykseen, ajatella, mitä me opetamme käytännössä sillä, jos, siis silloin kun aihetta on, lapselta pyydetään anteeksi. Jos lapselta pyydetään anteeksi, niin silloinhan lapsi oppii sen asian, että myös sinä vanhempana olet syntinen ja teet virheitä. Myös sinä tarvitset syntien anteeksiantamusta toisaalta Jumalalta, toisaalta toisilta ihmisiltä, myös lapsiltasi. Ja sitten lapsi myös tämän myötä oppii käytännön kautta anteeksi antamaan itse. Ovatko nämä todellisia, tarvittavia, arvokkaita asioita? Varmasti ne ovat. Niin, silloin kun aihetta on aivan perusteltua myös lapselta, toki hänen ikänsä ja muut asiat huomioon ottaen ja niihin niin kuin asiat liittäen, mutta noin periaatteessa oikein on pyytää myös häneltä anteeksi ja tunnustaa virhe ja soveltaa tähänkin lapsia pois sulkematta Jumalan sanaa Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Tunnustakaa syntinne toisillenne, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja näin silloin, kun aihetta on, siis todella keskinäinen anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen ovat oikeita asioita. Ja tämä ei kuitenkaan sinänsä suinkaan vanhemman auktoriteettia vie, että hänkin erehtyy ja tekee syntiä, koska se on yksinkertainen tosiasia. No sitten voidaan kysyä, ovatko tässä kohden kaikki niin kuin johdonmukaisesti toisiaan seuraavia alaotsikoita, mutta seuraava on lasten opettaminen kuvien avulla. Tullaan aika lailla niin kuin toisenlaiseen asiaan ja nyt hyvin tämmöiseen käytännölliseen näkökohtaan. Kun ajatellaan erityisesti lasten opetusta, pyhäkoulussa tai leireillä tai muissa lasten tilaisuuksissa usein käytämme kuvia. Ja kaikki varmasti, jotka tavalla tai toisella ovat tässä asiassa olleet mukana tai sitä edes seuranneet etäämältä, huomaavat, kuinka suuri käytännöllinen myönteinen arvo ja merkitys tällä on. Voithan joskus nähdä, että lapsella ei näytä olevan semmoinen hyvä päivä, eikä näytä siltä, että hän oikein jaksaisi keskittyä ja voit miettiä, että mitenköhän tämä lapsi tässä nyt ylipäätänsä paikallaan meinaa pysyä. Ja sitten kun on jokin sopiva kuva, voit havaita sen, että huomio kiinnittyy siihen kuvaan, lapsi katsoo sitä keskittyneesti, kuuntelee ja näin voi oppia. Käytännöllisiä havaintoja varmasti, joita yksi ja toinen voi muistaa tilanteita nähneensä. Se, että kuvien käytöllä on oma arvonsa, niin tietyssä mielessä voimme oppia tätä asiaa siltä kannalta, kuinka Jumala opetti Israelia seuraamaan pääsiäisjuhlaa koskevia säädöksiä ja mistä syystä Jumala niin teki. Jumala sanoi, että kaiken tulee tapahtua, siis vanhan liiton pääsiäisjuhlassa, hänen käskyjensä mukaan, jotka olivat varsin yksityiskohtaiset. Ja hän otti myös huomioon tulevat sukupolvet, nimittäin ne ihmiset, joilla ei ollut enää mitään henkilökohtaista kosketusta eikä mitään omakohtaista tietoa tästä näistä asioista. Ja näin Jumala sitten perusteli tämän asian toisen Mooseksen kirjan luvussa 12, jakeet 16 ja 17. Hetkinen, mä olen nyt merkinnyt varmaankin väärän Raamatun kohdan tähän. Se kyllä liittyy pääsiäisjuhlaan, mutta se katsoin väärää kohtaa. Juu, merkitty oli oikea, mutta katsottu väärä. Ja on siis selvitetty ne pääsiäismenot ja välttämättömyys, että niitä noudatetaan, ja sitten jatkuu. Kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa, tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotiimme. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoi. Mitä tekemistä näillä on sitten kuvien kanssa? Eiväthän ne tavat olleet kuvia, mutta se tulee pikkasen epäsuorasti, nimittäin siinä mielessä, että ne olivat nähtäviä, konkreettisia asioita, joihin huomio kiinnittyi jossakin määrin samalla tavoin kuin ne kuviin saattavat kiinnittyä. Ja silloin niitä käytettiin selvästi opetuksen välineenä, ne herättävät kysymyksiä ja niiden avulla voidaan sitten selvittää asioita, mistä oli kysymys. Näinhän usein käy myös sopiva ikäisille lapsille, kun tietysti pyhäkoulutunneissa on monenlaisia vaihtoehtoja niitä toteuttaa, mutta jos joku joskus tekee niin, että laittaa ensiksi kuvat ennen kuin mitään sanoo, lapsi voi kysyä, mitä tuo merkitsee. No sitten opetusta ei ole enää kovin vaikea jatkaa, mutta en tässä nyt tämmöisiä yksityiskohtaisia neuvoja pyri antamaan, mutta näin todella voi käydä. Ja näin ne palvelivat siis opetusta. Kuvilla on siis tämä huomiota kiinnittävä vaikutuksensa, kysymyksiä herättävä vaikutuksensa, myös se näkökohta, että kuvat saattavat säilyä muistissa hyvin pitkiä aikoja. Toiselta puolen, kun ajatellaan kuvien suurta merkitystä siis näin muistin kannalta, niin se tekee tähän asiaan niin kuin välttämättömän, siis tarkkuuden välttämättömäksi, että ne kuvat todella niin kuin oikealla tavalla, eikä vääriä mielikuvia antavalla tavalla, kuvaavat sitä, mitä Raamattu opettaa. Eli meillä on joskus kiinnitetty aiheellisestikin huomiota, että ei piirretä Nuuan arkkia joksikin pikkupurtiloksi, vaan niin kuin kiinnittää huomiota, että asiat kuvataan oikein, vaikka emme toki sitä väitä, että mitään tämmöistä realistista kuvaa osaisimme täsmälleen Nuuan arkista esimerkiksi kuvata, mutta että se näin sisältää sen oikean ja ohjaa oikeaan mielikuvaan. On myöskin huomattava, että vaikka kuvilla on edellä kuvattu merkityksensä ja arvonsa, niillä on myös rajoituksensa. Sillä eihän noin niin kuin kuvien avulla yksin ainakaan juurikaan voi opettaa yksityiskohtaisia opillisia asioita. Ja silloin, jos ajatellaan vaikkapa erityistä sielun hätää, lohdutuksen tarvetta, niin kyllä Jumalan sana, jonka hän on siis sanonut, on niin kuin se päämäärä ja perustus, joka ei koskaan petä eikä horju. Ja niin kuvilla on siis tällainen sanan opettamiseen auttava merkityksensä oikein käytettynä kuitenkin niin, että sana itsessään on pääasia, johonka johdatamme lapset luottamaan. Sitten joitakin asioita uskonnon opetuksesta koulussa. Suomessa tänä päivänä meillä on tavallisissa kouluissa uskonnon tunteja. Tämä voimme historiallisesti ymmärtää kahdesta näkökulmasta. Toisaalta siltä kannalta, että Suomessa ja Pohjoismaissa hengellinen ja maallinen valta ovat väärällä tavalla toistensa yhteyteen sekoittuneet, ja tämä voidaan nähdä tästä näkökulmasta, toisaalta perustelustikin. Toisaalta puolen voidaan sanoa, että koulujärjestyksellä ja systeemillä kokonaan Suomessa on kristilliset juurensa. Luterilaisen ortodoksian, eli puhdasoppisuuden aikana ihmisiä opetettiin lukemaan katekismuksen opetuksen yhteydessä ja niin edelleen. Kuitenkin niihin aikoihin, kun kansakoululaitos syntyi, puhutaan 1800-luvusta, ja se saavutti tämmöisenä säännöllisempänä, parempana kuin kiertokoulusysteeminä koko kansan, niin uskonnollinen sisältö ei enää ollut tunnustuksellinen luterilainen, vaan siihen oli vaikuttanut jo rationalismi ja pietismi. Niinpä jos haluamme etsiä sellaisen ajan jakson, jolloin kouluopetus todella oli tunnustuksellista luterilaista, meidän täytyy mennä niin paljon taaksepäin ajassa, että meidän kenenkään ikä ei lähimainkaan siihen riitä. Tämä tiettynä realistisena näkökohtana on otettava huomioon. Kun itse sain aikanaan yläasteen ja lukion uskonnon opettajan pätevyyttä varten koulutuksen, huomasin varsin nopeasti siellä, että tämän opetuksen perusta on aivan erilainen kuin Jumalan sanan ja luterilainen tunnustus ohjaa. Erilaisia uskontoja ja tunnustuksia pidetään yläluokilla niillä, kun opettajia ohjataan opettamaan periaatteellisesti samanarvoisina. Ja todellisuus oli aivan erilainen kuin se, että tulevat opettajat saisivat tunnustuksen mukaisen koulutuksen ja heidät ohjattaisiin opettamaan sen mukaan. Ja nythän koululainsäädäntökin on aivan sellainen, ettei siitä ole ollenkaan kysymys. Miksi näin on? Miten voimme ymmärtää? Osaltaan edellä mainittuja historiallisia taustoja vastaan, toisaalta sitä vasten, että nyt yhteiskuntamme painottaa hyvin paljon uskonnon vapautta. Toki sanomme sinänsä tähän, että se on oikein. Mutta suurin kirkkomaassamme, evankelis-luterilainen kirkko, koostuu monista ristiriitaisistakin opilliselta kannalta ryhmittymistä. Sillä on myös kirkollinen yhteys anglikaanisen kirkon kanssa. Se on menossa entistä lähimmäksi roomalaiskatolista kirkkoa. On tässä todellisuudessa ja ilmapiirissä itsestään selvää, että valtiojohtoinen koulujärjestelmä ei voi niin kuin luterilaisen tunnustuksen mukaista opetusta pitää. Käytännössä on tämä siis koski siis käytännön mielessä yläluokkia enimmäkseen. Käytännössä on ehkäpä ero alempiin luokkiin verrattuna. Siellä opetetaan Raamatun kertomuksia Jeesuksen elämästä ja näin edelleen. Käytännössä varsinkin jos opettaja itse uskoo Jumalan sanaa ja siihen haluaa pitäytyä, hänellä on oikein hyväkin mahdollisuus opettaa aivan oikein. Mutta kuitenkaan yksityinen opettaja parhaimmillaankaan ei tietysti tuota edellä kuvattua systeemiä voi mihinkään käyttää. Ja kun tämä asetetaan sitä taustaa vasten, että lasten opetuksessa hyvin tärkeä merkitys on totuttamisella, mihin ne tottuvat, niin käsitykseni on, että jos ottaa tähän koulusysteemin opetuksen osaa, niin todennäköinen vaihtoehto on se, että tulee tottumus vääränlaiseen vapauteen uskon ja tunnustuksen asioissa ja moninaisuuteen. Ja siinä tapauksessa lapsi käy tämän koulusysteemin läpi, jonka siis tämä systeemi tarjoaa, olen vakavasti sillä kannalla, että häntä täytyy tarkoin opettaa myöskin asian siitä puolesta, että monet niistä asioista, mitä hän koulussa oppii, eivät suinkaan ole Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen mukaisia. Itse olen myös isänä tässä asiassa niin kuin toiminut, ja meidän vanhin lapsemme aloitti vuonna 2000 koulun. Silloin tämän asian kävimme noin niin kuin vähän perusteellisemmin läpi ja tulimme siihen tulokseen, että lapsemme eivät osallistu koulun uskonnon opetukseen. Pieni poikkeus, että juuri ihan muutamia viikkoja sitten kuudensluokkalaisemme opettaja toivoi, kun he käsittelevät historiallisia asioita, että poika siellä voisi olla, niin hän on joillakin osittain siihen osallistuu ja kävimme itse asiassa varsin hedelmällisiä keskusteluja tämän opettajan kanssa sitten tämän asian tiimoilta ja hieman muutenkin. Mutta nyt on viimeistään aika sanoa joitakin sanoja yhteenvedoksi. Lasten sieluhoidossa on kysymys asiasta, joka on sekä vanhempien että seurakuntien vastuulla. Meidän tulee muistaa se tosiasia ja lähtökohta, että myös lapset ovat syntisiä. Heitä ei saa jättää oman onnensa nojaan päättämään, mitä uskovat tai eivät usko, vaan heidät tulee saattaa osallisiksi kasteesta ja heitä tulee johdonmukaisesti Jumalan sanalla opettaja heidän sieluansa ruokita. Tulee myös pitää mielessä, että he ovat seurakunnan jäseniä ja yksi tärkeä osa, laittaisin sen aivan perustasolle, on, että lapset ohjataan ja siis tuodaan Jumalan palveluksiin. Laajemmina ottaen elämme ilmapiirissä, joka ei suinkaan tue luterilaista opetusta. Siksi on erityisen tärkeää käytännössä, että lapset tulevat kasvamisensa myötä tietoisiksi myös siitä tosiasiasta, että kaikki edes kristillistä nimeä kantava opetus ei suinkaan ole oikea. Näitä asioita meidän tulee lasten opetuksessa huomioon ottaa. Olisiko tähän joitakin näkökohtia?
Tuossa puheen alkupuolella otit tämän, että lapsi ei ole siis luonnostaan taivaan perillinen. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta mä ajattelin, että mitä mieltä sä oot siitä, kun Piper sanoo, että Jumala voi pelastaa. Esimerkiksi jos lapsi kuolee kohdussa, niin Jumala voi tai kykenee pelastamaan hänet. Ja sitten hän viittaa siis tuohon Johanneksen, kun Johannes sai siis Pyhän Hengen kohdussa.
Kyllä.
Ja muistaakseni Piper sanoi, että vaikka me olemme siis velvollisia käyttämään sanaa ja sakramenttia, niin kuitenkin Jumala voi toimia myös, tai Jumala ei ole sidoksissa niihin itse.
Kyllä. Tämä on ihan tosiasia. Olen samalla kannalla, että jos asetetaan mikä tahansa kysymys, että voiko Jumala jotakin tehdä, niin vastaus on tietysti aina voi. Hän on kaikki valtias, siis tältä, mutta siis ilman muuta myös tämä asia, että ja myöskin siis Lutherhan lohduttaa kastamattoman ja kuolleen lapsen vanhempia silloin, kun ei ole kyse kasteen halveksimisesta, että ei sakramentin puute, vaan sen halveksiminen kadottaa. Kyllä tämä periaate on ihan oikea. Kuitenkin niin, että sitä älköön väärin käytettäkö, mutta siis siellä perustana tämä, että Jumalalla on valta niin kuin tehdä näin. Puhuin tästä aihepiiristä, niin kuin, voisiko sanoa, normaalitapauksissa ilman erityistapauksia tässä käsittelemättä. Olisiko muita näkökohtia?
Minä kun olin lapsia, vähän isommaksi tuli ja sitten sain omia lapsia, niin mun isä sanoi aina, joka oli vakaa luterilainen, että ei saa kunottaa lasta mihinkään ennen kuin se on kastettu.
Tämä vanhan kannan. Ehkä tässä on jotakin jäänteitä, siis jos ajatellaan historiallisesti tämän tavan muutosta. Siis jos ajatellaan, Seppo Särjellä ehkä paikalla olisi tarkemmin tietää, milloinka löytyy niitä dokumentteja, että on kastettu päivän parin.
Ensinnäkin kastedokumenttien sovusta löytyy 1600-luvun puolelta ja 1700-luvulla vielä 1200-luvullakin oli tämä käytäntö, että lapsi kastettiin noin jopa samana päivänä kuin syntynyt tai sitten seuraavana päivänä mielellään. Ja sitten kun muutamia hätäkastetapauksia olen jo myöskin perehtynyt, niin siellä sitten on merkintä kastekirjassa, että konf, eli konfirmoitu.
Siis se kaste on niin, konfirmoitu, eli vahvistettu.
Niin.
Joo, eli jos ajatellaan historiallisesti sitä, että tullaan sieltä muutaman vuosisadan takaa, sinä sait lapsia 5-60-luvulla, eikö niin? Niin tullaan niihin aikoihin, niin varmaan tämä, että lasta ei saa viedä, se on jonkinlainen jäänne siitä ajatustavasta, että siis näin niin kuin voi olla heijastuma, vaikka valitettavasti en tullut isäsi tapaamaan, kun on kuollut minun syntymäni aikoihin, mutta tässä siinä tiedoilla, mutta niin yksityiskohtia tuntematta voi olla ikään kuin jäänne siitä asiasta, mutta se niin kuin enemmänkin kuin yksityiskohtia, mä haluaisin sitä ajatustapaa, siis se ajatustapa, joka meillä vallitsee, niin sellaisena kuin olen sen ymmärtänyt, niin kuin lähtee siitä, että miten se juhla saadaan järjestetyksi. Ja nyt jos me saadaan se ajatustapa lähtemään siitä, mitä se lapsi tarvitsee, niin silloin aletaan hyvin ymmärtää tätä ajatusta, joka on Walterilla ja Gerhardilla, joka siellä tulee, ja myöskin sitä vanhaa käytäntöä. Ja sitten toisaalta se voisi olla jollakin asiasta kiinnostuneella, vaikka minkä tutkielman aihe, että löytyykö dokumentteja tai viitteitä siihen, että tämän tavan muuttuminen, ja sitten taas kun ajatellaan jotakin rationalismin etenemistä, jotka ajallisesti ilmeisesti ainakin jollakin tarkkuudella liittyvät yhteen, niin onko näytettävissä toteen, että niillä on asiallista yhteyttä. En siis tässä väitä, että on suorastaan, mutta toisaalta loogista olisi, että näin oli. Että jos ajatellaan niin kuin noin vakavasta luterilaista näkökulmasta, niin siihen tämä vanha tapa varsin johdonmukaisesti liittyy, vaikka toiselta puolen niin kuin semmoinen lainomaisuus tässä kysymyksessä ei ole oikea. Ja sitten jos ajatellaan asiaa laajemmin, niin jos asetetaan kysymys kotikaste vai kaste jumalanpalveluksen yhteydessä ja ajatellaan näin niin kuin symboliikan kannalta, niin jumalanpalveluksen yhteydessä kaste on niin kuin hyvin paikallansa. Kuissakin vanhoissa kirkoissa on kaste allas. Myös siellä voi olla jossakin vanhoissa löytyy jopa siinä niin kuin kirkon sisäänkäynnin lähellä merkkinä symboloimassa sitä, että se on niin kuin kirkkoon sisään tulemisen, seurakuntaan ottamisen sakramentti. Jossakin se voi olla sitten alttari lähellä ja näin. Mutta siis että jos ajatellaan näin niin kuin loogisesti, mihin asiat liittyvät, niin kaste liittyy seurakunnalliseen elämään. Toki on perheen ja kodin juhla näin, mutta sen seurakunnallinen puoli on kuitenkin niin kuin hyvin painava. Niin siitä näkökulmasta lähtien kaste jumalanpalveluksen yhteydessä on hyvin luonteva asia, kun tästä kaste kodin, se tämmöinen perhejuhla-ajatusmaailma on niin kuin ehkä lyönyt läpi sitten, että ajatellaan se perhejuhlana. En sanakaan sitä sano, etteikö se ole myös perhejuhla, mutta toisaalta, että kysehän on seurakuntaan ottamisesta. Ja sitten taas itse syntymässä hän tulee perheenjäseneksi ja kasteessa seurakunnan jäseneksi. Että näin niin kuin, taikka tietysti jo lapsi on kohdussakin niin kuin persoonansa.
Vielä tästä monesta käytännössä, niin heillä on myöskin tämmöinen yksittäinen esimerkki, jossa oli, en muista nyt sitä ihan sitä vuosisataan tapahtunut, mutta oli kuitenkin, se oli 1700-luvun loppuilla kuitenkin, että oli ollut pariskunta, joka olivat olleet markkinamatkalla. Ja ilmeisesti sutkot ei ollenkaan niin kovin lähellä sitä, että koska lapsi oli syntynyt sieltä ja joutuneet ilmeisesti keskeyttämään sitä sen matkansa. Ja sitten kun he pääsivät tämmöiseen tilanteeseen, jossa lapsi laitettiin kastaa, ja niin oli kulunut viikko, niin kastekirjaan on laitettu merkintä, että lapsi oli jo viikon kastamatta.
Mm-hmm. Niin, että siinä on ollut jotain poikkeuksellista, että ei ole kyseessä ollut ainoastaan tapa, vaan sellainen, että jos niin ei ole tapahtunut, niin siihen jollakin merkinnällä reagoidaan, mikä antaa ymmärtää se, että sillä on jotakin paikkaa.